Розлючений Малфой вирвався з Філчевих лап. «Короче, добре, мене не запрошували!» – сердито крикнув він. «Я хотів прийти незваним гостем. Що, щасливий?»
«Ні», –
заперечив Філч, хоч це не зовсім в'язалося з радістю, якою сяяло його обличчя.
«Ти вскочив у халепу, он як! Хіба директор не казав, що нічні походеньки без дозволу заборонені? Казав чи ні? Га?»
«Усе добре, Аргу, все добре», – замахав рукою Слизоріг. «Ну це ж Різдво, і нема ніякого злочину в бажанні прийти на вечірку. Один єдиний раз. Забудьмо про покарання. Драко, можеш тут залишатися?»
Філчеве розчарування і обурення було цілком сподіване. «Але чому?» – подумав Гаррі, дивлячись на Малфоя. «Той теж не особливо щасливий. І чому це Снейп зиркав на Малфоя водночас сердито і... Чи це можливо? Трохи злякано?»
Та не встиг Гаррі усвідомити все побачене, як Філч відвернувся і почовгав геть, бурмочучи щось собі під ніс. Малфой силовано всміхнувся і почав дякувати Слизорогові за великодушність. А Снейп знову надів незворушну маску.
«Та що там?» – відмахнувся від Малфоєвих подяк Слизоріг. «Ну, зрештою, я аж був знайомий з твоїм дідом!»
«Пане професоре, він завжди був про вас дуже високої думки», – мерщій підхопив Малфой. «Казав, що не знав кращого за вас Зіллєвара».
Гаррі глянув на Малфоя. Його здивувало не підлабузництво Малфоя, бо він роками спостерігав, як той постійно вихваляє Снейпа. Але він раптом помітив, що вигляд у Малфоя якийсь хворобливий. Він уже хто зна відколи не бачив Малфоя так близько. Тепер добре було видно темні кола в нього під очима і відверто сірий колір його шкіри.
«На два слова, Драко», – сказав йому зненацька Снейп.
«Ой, та годі тобі, Северусе!»
– знову гикаючи забідкався Слизоріг.
«Ну це ж Різдво, не будь такий суворий!»
«Я вихователь його гуртожитку. І це мені вирішувати, бути мені суворим чи ні», – коротко відказав Снейп. «За мною, Драко!»
Вони пішли.
Снейп попереду, а набурмосений Малфой ззаду. Гаррі якусь мить нерішуче стояв, а тоді пробурмотів.
«Луно, я на хвильку, в туалет».
«Добре»,
– життєрадісно озвалася Луна. Він уже відійшов на кілька кроків, коли йому почулося, що вона знову почала розмову про таємну ложу гнилоіклів з професоркою Трелоні, котру це питання щиро зацікавило. Було досить легко в безлюдному коридорі витягти з кишені плаща невидимку і накинути його на себе. Значно складніше виявилося знайти Снейпа і Малфоя. Гаррі побіг по коридору. Добре, що його тупіт не було чути за музикою і гамором, що долинали зі Слизорогового кабінету. Можливо, Снейп повів Малфоя до свого кабінету в підвалі? Чи до Слизеринської вітальні? Проте Гаррі притулявся вухом до кожнісіньких дверей, що їх минав. Аж нарешті, присівши біля замкової шпаринки останнього в коридорі класу, він почув, схвильовано здригнувшись, голоси. «Драко, не можна припускатися помилок, бо якщо тебе виженуть...» «Короче, я тут ні при чому, ясно?»
«Сподіваюся, ти кажеш правду, бо це було зроблено незграбно і безглуздо. Тебе і так уже в цьому запідозрили».
«Хто, типа, запідозрив?» – сердито запитав Малфой.
«Повторюю востаннє, то не я зробив, ясно? У тієї дівулі Бел є, мабуть, якийсь ворог, про якого ніхто не знає. Не треба на мене так дивитися. Я знаю, що ви робите, я не дурний. Але нічого не вийде. Я можу вас зупинити».
Запала тиша.
А тоді Снейп спокійно сказав. «Ага. Бачу, тітка Белатриса навчала тебе блокології. Драко, які думки ти намагаєшся приховати від хазяїна?»
«Від нього я нічого не приховую. Я лише хочу, щоб ви до мене не лізли».
Гаррі ще щільніше притулився вухом до шпарини. Що сталося, що Мелфой почав отак говорити зі Снейпом, до якого завжди ставився з повагою, навіть симпатією?
«То он чому ти в цьому семестрі мене уникав? Боявся мого втручання?
А чи розумієш ти, Драко, що варто комусь не з'явитися в мій кабінет після того, як я його неодноразово викликав?
То призначте мені покарання. Ну, типа, донесіть на мене Дамблдорові», – глузував Мелфой.
Знову запала тиша. Тоді Снейп сказав: «Ти прекрасно знаєш, що я не хочу цього робити.
То перестаньте мені наказувати і викликати до свого кабінету».
«Послухай мене», – так тихо сказав Снейп, що Гаррі мусив буквально втиснутися вухом у шпаринку, аби щось почути. «Я прагну тобі допомогти. Я поклявся твоїй матері, що захищатиму тебе. Драко, я дав незламну обітницю.
Короче, доведеться вам її, мабуть, порушити, бо мені ваш захист не потрібен. Це моє завдання, він мені його доручив, я його виконаю. Я маю план. Усе вийде. Просто все триває трохи довше, ніж я думав».
«Що це за план?»
«А це вже не ваше діло.
Якщо ти скажеш, що задумав, то я зможу тобі допомогти».
«Мені вистачає помічників. Дякую, я не сам».
«Ну, сьогодні ти явно діяв сам, а тинятися по коридорах без захисту і підтримки – величезна дурість. Це елементарні помилки.
Зі мною були б Креб і Гойл, якби ви не призначили їм покарання».
«Не верещи», – просичав Снейп, бо Мелфой справді почав кричати. «Якщо твої дружки Креб і Гойл мають намір отримати позитивні сови з захисту від темних мистецтв, то нехай працюють серйозніше».
«Ой, ну яке це має значення?» – скривився Мелфой. «Захист від темних мистецтв. Та це ж просто жарт. Понти. Хіба не так? Звичайнісінька гра. Наче нам і справді треба захищатися від темних мистецтв».
«Драко, це гра, що має вирішальне значення для успіху», – наполягав Снейп.
«Як ти думаєш, де б я вже був, якби не знав, як грати свою роль? Тепер послухай мене. Ти діяв необачно. Тинявся вночі, хто зна де. Тебе зловили. Якщо ти довірятимеш таким помічникам, як Креб і Гойл,
вони не одні. Мене підтримують ще й інші люди, значно кращі.
Чому ж ти й мені не довіришся, щоб я...
Короче, я знаю, що ви задумали. Хочете, типа, вкрасти мою славу?»
Знову запала тиша. А тоді Снейп холодно сказав: «Ти говориш, наче дитина.
Я добре розумію, що затримання і ув'язнення твого батька тебе засмутило, але...»
Гаррі не мав і секунди, щоб зорієнтуватися. Він почув з того боку дверей Мелфоєві кроки і ледве встиг відскочити, коли двері розчинилися.
Мелфой протупотів коридором повз відчинені двері слизорогового кабінету, завернув за ріг і зник. Намагаючись не дихати, Гаррі усе ще сидів навпочепки, коли з класу поволі вийшов Снейп. З непроникним виразом обличчя професор повернувся на вечірку. Гаррі сидів у коридорі, накритий плащем. А думки в його голові випереджали одна одну. Розділ 16. Дуже холодне Різдво.
То Снейп пропонував йому допомогу?
Він справді запропонував йому свою допомогу.
Якщо ти ще раз запитаєш, не витримав Гаррі, то я запхну цю капустину.
Я просто уточнюю, сказав Рон.
Вони стояли на кухні біля раковини, чистячи для місіс Візлі цілу гору брюссельської капусти. Просто перед ними за вікном повільно падав сніг.
«Так, Снейп запропонував йому свою допомогу», – повторив Гаррі. «Він сказав, що пообіцяв Мелфоєвій матері його захищати. І ще дав якусь незламну обітницю».
«Незламну обітницю?» – приголомшено перепитав Рон.
«Та ні, він не міг».
«Це точно?»
«Так, це точно», – підтвердив Гаррі. «А що це означає?»
«Ну, незламну обітницю не можна порушити».
«Хоч як це і смішно, але я й сам до такого докумекав».
«А що буває, якщо її порушити?»
«Смерть», – просто відповів Рон.
«Фред і Джордж примушували мене дати таку обітницю, коли мені було років 5. Я майже все зробив. Тримався за руки з Фредом і все таке, але нас тоді побачив тато. Він трохи не здурів», – пригадував Рон, і очі в нього заблищали. «Це був єдиний раз, коли я бачив тата такого ж сердитого, як буває мама. Фред каже, що його ліва сідниця тоді постраждала більше».
«Ну, у Фредову ліву сідницю пропустимо».
«Не зрозумів», – пролунав Фредів голос, і на кухню зайшли близнюки.
«Ой, Джорджику, дивися! Вони користуються ножами! А що б їм Бог дав здоров'я?»
«За 2 з гаком місяці мені буде 17», – огризнувся Рон. «Тоді і я зможу користуватися чарами».
«А тим часом», – заявив Джордж, сідаючи за кухонний стіл і ставлячи ще й ноги зверху, – «отримаємо насолоду, спостерігаючи за належним вживанням».
«Ой-ой-ой-ой!
Це ти мені підстроїв!» – сердито буркнув Рон, смокчучи порізаного пальця.
«Стривай, ось буде мені 17!»
«Я й не сумніваюся, що ти здивуєш нас несподіваними магічними талантами», – позіхнув Фред.
«До речі, про несподівані таланти, Рональде», – втрутився Джордж. «Що це за плітки ми чуємо від Джині про тебе і про юну панночку, яку звати, якщо не помиляємось, Лаванда Браун?»
Рон зашарівся і знову взявся за капусту, хоч не схоже було, що він незадоволений.
«Не твоє собаче діло».
«О, які вишукані слова!» – зіронізував Фред. «Мені в голові не вкладається, з якого це джерела ти їх черпаєш».
«Але ми хотіли знати, як це сталося».
«Тобто?
Вона потрапила в аварію чи як?»
«Що-що?»
«Ну, яким чином вона зазнала такої глибокої мозкової травми?»
«Обережно!»
Місіс Візлі зайшла на кухню саме вчасно, щоб побачити, як Рон метнув у Фреда ножа, яким він різав капусту. А той одним лінивим помахом чарівної палички перетворив ножа на паперовий літачок.
«Роне!» – розлючено крикнула місіс Візлі. «Щоб я більше не бачила, як ти кидаєшся ножами в мене на очах!»
«Не буду», – буркнув Рон. «На очах!» – додав він ледь чутно і знову взявся до брюссельської капусти.
«Фреде, Джорджику, вибачте, дорогенькі, але сьогодні прибуває Ремус, тому вам доведеться поділитися кімнатою з Білом».
«Добре», – погодився Джордж.
«Тоді, оскільки Чарлі не приїжджає, Гаррі з Роном розмістяться на горищі, а якщо Флер перейде до Джинні,
то у Джинні буде шикарне Різдво», – пробурмотів Фред.
«То всім буде зручно. Ну, принаймні, кожному буде де спати».
Трохи стурбовано закінчила місіс Візлі.
«То Персі вже точно не покаже тут своєї бридкої пики?» – поцікавився Фред.
Перш ніж відповісти, місіс Візлі відвернулася.
«Ні, в нього багато роботи в міністерстві».
Або він найбільша в світі дупа, припустив Фред, коли місіс Візлі вийшла з кухні. Одне з двох. То ходімо вже, Джорджику.
А що ви там задумали? – запитав Рон.
Ну, краще допоможіть чистити капусту. Вам же можна користуватися чарівними паличками? Тоді ми теж будемо вільні.
Не думаю, що нам це варто робити, – серйозною міною заперечив Фред. Чистка капусти без чарів зміцнює характер. Допомагає оцінити всі труднощі життя маглів і сквибів.
А якщо хочеш, Роне, щоб тобі допомагали, Джордж пустив на нього паперового літачка, то не треба кидатися ножами.
Оце тобі маленький натяк. Ми йдемо в село, там у крамничці канцтоварів працює дуже гарна дівчина, яка вважає, що мої картярські фокуси просто чарівні, ніби це справжня магія.
От гади, похмуро буркнув Рон, дивлячись на Фреда з Джорджем, що йшли через засніжене подвір'я.
Вони почистили б за 10 секунд, і ми б теж могли піти.
Я не пішов би, заперечив Гаррі. Я пообіцяв Дамблдору, що звідси ні на крок.
А, он воно що, зітхнув Рон. Він почистив кілька капустин, а тоді запитав. А ти розповіси Дамблдорові про ту підслухану розмову між Снейпом і Мелфоєм?
Так, відповів Гаррі.
Я розповів про це всім, хто зможе їм завадити, і насамперед Дамблдорові.
Можливо, також треба буде поговорити з твоїм татом.
Шкода тільки, що ти не почув, що саме робитиме Мелфой.
А як я міг почути? Отож бо й воно, що він і Снейпові не хотів казати.
На мить запала тиша. А тоді Рон висловив здогад. А знаєш, що вони скажуть? Тато, Дамблдор і всі інші. Скажуть, що Снейп насправді не хотів допомагати Мелфоєві, а просто вивідував, що Мелфой задумав.
«Ну це тому, що вони його не чули», – рішуче заперечив Гаррі.
«Так добре ніхто не зіграв би, навіть Снейп».
«Та це я просто кажу», – завагався Рон.
Гаррі насуплено глянув на нього.
«Але ти мені віриш?»
«Вірю», – не вагаючись підтвердив Рон.
«Чесно.
Але ж усі свято переконані, що Снейп працює на орден. Правда ж?»
Гаррі промовчав. Йому щойно спало на думку, що саме так усі й заперечуватимуть, почувши його нові свідчення. Він уже чув Герміонин голос.
«Гаррі, це ж очевидно, що він нібито пропонував допомогу, щоб хитрощами вивідати у Мелфоя його задуми».
Та все це було тільки в його уяві, бо він не мав змоги розповісти Герміоні про підслухане. Коли він повернувся на Слизорогове свято, її вже не було. Роздратований Маклагін сказав, що вона зникла. Коли Гаррі дістався до вітальні, вона вже спала. На ранок вони вирушали з Роном у Барліг, тож він ледве встиг побажати їй веселого Різдва і повідомити, що після канікул розповість важливу новину. Одначе він не мав цілковитої певності, що вона взагалі його чула, бо саме тоді в нього за спиною обмінювалися потужними безмовними прощаннями Рон з Лавандою. Та навіть Герміона не змогла б заперечити очевидного. Мелфой явно щось задумав. І Снейп про це знав. Тож Гаррі мав усі підстави їй дорікнути. «Я ж казав», як він уже не раз закидав Ронові. Гаррі не вдалося поговорити з містером Візлі, бо той аж до самого Різдва допізна затримувався у міністерстві. Родина Візлів з гостями сиділа у вітальні, яку Джинні прикрасила так щедро, що все довкола, мов би, вибухало паперовими гірляндами. Крім Фреда, Джорджа, Гаррі та Рона, ніхто не знав, що янголом на вершечку різдвяної ялинки був насправді садовий гном, який вкусив Фреда за литку, коли той пішов на грядку насмикати моркви для різдвяної вечері. Очманілий, розмальований золотою фарбою, вбраний у мініатюрну балетну пачку із маленькими крильцями, приклеєними до спини, він кипів зі злості. Гидкішого янгола Гаррі не бачив ніколи в житті. Лиса, мов картоплина голова і волохаті ноги. Усі мусили слухати з великого дерев'яного радіоприймача різдвяну концертну програму у виконанні улюбленої співачки місіс Візлі Целестини Ворбек. Флер, видно, вважала, що Целестина нудна і так голосно розмовляла в кутку, що сердита місіс Візлі постійно підкручувала чарівною паличкою ручку звуку. Тож Целестинин спів гримів дедалі голосніше. Під супровід особливо яскравого шлягеру, який називався «Казан повний любові», Фред і Джордж почали грати з Джинні у вибухові карти. Рон нишком зиркав на Біла й Флер, наче намагався вивідати якісь таємниці. А Ремус Люпін, страшенно схудлий і ще занедбаніший, ніж будь-коли, сидів тим часом біля каміна, дивився в його палаючу глибину, і Целестини ніби й не чув. «Прилинь, помішай мій казан, гарячий-гарячий, мов кров. Для тебе завжди в нім кипить моя невгасима любов».
«Ой, ми під цю пісню танцювали, як нам було по 18», – розчулилася місіс Візлі, витираючи очі недоплетеним светром. «Пам'ятаєш, Артуре?»
«Ага», – сахнувся містер Візлі, що, похитуючи в такт пісні головою, чистив мандаринки.
«Ага, так-так, чудесна мелодія».
Він із зусиллям випростався і глянув на Гаррі, що сидів біля нього.
«Ти вибач за оце», – кивнув він головою в бік приймача, де Целестина вже закінчувала приспів. «Ще трохи».
«Та нічого», – засміявся Гаррі.
«Багато роботи в міністерстві?»
«Дуже», – зізнався містер Візлі. «Якби ж були, бодай, якісь результати, а то з трьох заарештованих нами за кілька місяців навряд чи хоч один виявиться справжнім смертежером».
«Гаррі, ти тільки нікому про це не кажи», – швиденько додав він, зненацька стривожившись.
«А Стена Шанпайка випустили?» – запитав Гаррі.
«На жаль, ні», – зітхнув містер Візлі.
«Я знаю, що Дамблдор звертався з приводу Стена безпосередньо до Скрімджера.
Та й взагалі всі, хто Стена допитував, згодні, що з нього такий смертежер, як з оцієї мандаринки, але керівництво хоче створювати враження, ніби досягло якогось поступу, а троє заарештованих звучить краще, ніж троє помилково заарештованих і відпущених. Але, знову ж таки, це не для сторонніх вух».
«Я нікому не скажу», – пообіцяв Гаррі.
Він на мить завагався, думаючи, як краще подати те, що він хотів повідомити. Доки він збирався з думками, Целестина Ворбек заспівала баладу під назвою «Ти зачарував моє серце».
«Містере Візлі, пам'ятаєте, що я вам казав на вокзалі, коли ми від'їжджали до школи?»
«Гаррі, я все перевірив», – тут же відгукнувся містер Візлі. «Пішов і обшукав будинок Мелфоїв. Там не було нічого забороненого, жодної підозрілої речі, поламаної чи цілої».
«Я знаю, я читав у віщуні, що ви робили трус. Але є інше, серйозніше».
І він переказав містерові Візлі підслухану розмову між Мелфоєм та Снейпом. Розповідаючи, Гаррі помітив, що Люпін легенько повернув голову і вбирав кожнісіньке слово. Коли Гаррі закінчив, запала тиша, в якій лунав лише спів Целестини.
«О, моє серце, вирвав хто тебе, якими чарами з грудей моїх навіки!»
«Гаррі, а ти не думав?» – порушив мовчанку містер Візлі. що Снейп просто прикидався.
Прикидався, що пропонує допомогу, щоб вивідати, що задумав Мелфой,
договорив за нього Гаррі.
Я так і думав, що ви це скажете. Але як ми можемо знати?
А це не наша справа, раптом втрутився Люпин. Він одвернувся від каміна і дивився тепер просто на Гаррі.
Це Дамблдорова справа. Дамблдор довіряє Северусу. І цього нам усім має вистачати.
Але, не вгавав Гаррі, якщо припустити,
ну просто припустити, що Дамблдор помиляється щодо Снейпа.
Таке припускали вже багато разів. Усе врешті-решт зводиться до того, довіряти Дамблдорові чи ні.
Я довіряю. Отже, довіряю Северусу.
Але ж Дамблдор може й помилятися, наполягав Гаррі. Він сам про це казав. А вам... Він подивився Люпинові в очі.
А вам, якщо чесно, подобається Снейп?
Мені Северус не може подобатися чи не подобатися, відповів Люпин.
Ні, Гаррі, я правду кажу, додав він, бо Гаррі іронічно скривився.
Ми ніколи не станемо душевними друзями. Надто багато всього неприємного було між Джеймсом, Сіріусом та Северусом. Але я ніколи не забуду, що цілий той рік, протягом якого я викладав у Гогвартсі, Северус щомісяця виготовляв для мене зілля вовкотруту і робив це бездоганно. Так що я не страждав, як завжди це зі мною буває, коли місяць уповні.
Але він випадково проговорився про те, що ви вовкулака, і вам довелося покинути школу, – сердито нагадав Гаррі.
Люпин стинув плечима.
Ну, ця новина все одно просочилася б. Усі ми знали, як він прагне перебрати мою посаду.
Проте він міг завдати мені значно гіршої шкоди, підробивши вовкотруту. Та він дбав про моє здоров'я, і я йому вдячний.
А може він не посмів псувати вовкотруту, бо за ним стежив Дамблдор, припустив Гаррі.
Гаррі, ти його просто ненавидиш, усміхнувся Люпин.
І я тебе розумію. Маючи такого батька, як Джеймс, і такого хрещеного, як Сіріус, ти успадкував давні упередження.
Обов'язково перекажи Дамблдорові все, що ти розповів нам з Артуром. Лише не сподівайся, що він з тобою погодиться. Не сподівайся навіть, що його здивують твої слова.
Цілком можливо, що Северус розпитував Мелфоя за Дамблдоровим наказом.
«Без серця дні мої сумні, тож поверни його мені!»
Целестина завершила пісню на довгій і пронизливій ноті, після чого з радіоприймача залунали бурхливі оплески, до яких із захватом приєдналася місіс Візлі.
«Це вже кінець?» – голосно запитала Флер. «Слава б йогу! Яка шахлива! Бажаєте щось випити перед сном?»
– ще голосніше перебила її місіс Візлі, зіскочивши з місця.
«Кому яєчного лікерчику?»
«А чим ви останнім часом займалися?» – запитав Гаррі в Люпина, коли місіс Візлі побігла по лікер, а всі інші почали потягатися і вести неквапливі бесіди.
«Був у підпіллі», – відповів Люпин. «Майже в буквальному розумінні. Ось чому я, Гаррі, не міг тобі писати. Відсилаючи листи, я міг себе ненароком викрити».
«Як це?»
«Я жив серед таких, як сам», – пояснив Люпин. «Серед вовкулак», – додав він, побачивши, що Гаррі його не зрозумів.
«Ледь чи не всі вони підтримують Волдеморта. Дамблдорові потрібен був шпигун, і я зміг прислужитися кваліфіковано». У його словах відчувалася гіркота, і він, мабуть, сам це зрозумів, бо трохи лагідніше всміхнувся і сказав: «Я не нарікаю, це необхідна робота, і хто б її виконав краще за мене?» Проте нелегко було втертися їм у довіру. На мені залишилися безпомильні ознаки перебування серед чарівників, тоді як вони уникали нормального середовища і жили як вигнанці, перебуваючись крадіжками, а то й убивствами. А чому їм подобається Волдеморт? «О, вони гадають, що за його панування житимуть краще», – пояснив Люпин. «А важко щось доводити, коли між ними Грейбек». «Хто такий Грейбек?» «А ти хіба про нього не чув?» Люпинові руки судомно стисли коліна. «Фенрір Грейбек, мабуть, найлютіший з усіх нині живих вовкулак. Він вважає, що це його призначення в житті – покусати і заразити якомога більше людей. Він прагне створити стільки вовкулак, щоб перемогти чарівників. У подяку за його послуги Волдеморт пообіцяв йому винагороду. Грейбек спеціалізується на дітях. Треба кусати їх змалечку, повчає він, і виховувати безбатченками. Виховувати в них ненависть до нормальних чаклунів. Волдеморт погрожує нацькувати його на людських синів і дочок, а Волдеморт словами не розкидається. Люпин зробив паузу, а тоді сказав: «Це Грейбек мене покусав».
«Що?» – приголомшено перепитав Гаррі.
«Тобто, коли ви ще були малі?»
«Так.
Мій батько його образив. Я дуже довго не знав, який саме вовкулака на мене напав. Я навіть відчував до нього жаль, гадаючи, що він не зміг себе стримати, і знаючи вже тоді, яких мук зазнаєш під час перевтілення. Але Грейбек зовсім не такий. Коли наближається час повного місяця, він підбирається якомога ближче до своїх жертв, щоб легше було на них нападати. Він усе планує заздалегідь. І саме його використовує Волдеморт для згуртування вовкулак. Навряд чи мої розважливі аргументи мають успіх на тлі грейбекових наполягань, що ми, вовкулаки, заслуговуємо крові, що ми повинні мститися нормальним людям.
Але ж ви теж нормальні, яро вигукнув Гаррі. Просто у вас є певна, проблема.
Люпин розреготався.
Часом ти мені дуже нагадуєш Джеймса.
Він у товаристві казав, що у мене маленька хутряна проблемка. Багато хто думав, що я власник неслухняного кроля. Люпин подякував містеру Візлі за склянку яєчного лікеру. Він трохи побадьорішав, а Гаррі тим часом відчув хвилювання. Згадка про батька нагадала йому, що він давно збирався щось у Люпина спитати.
«Чи ви коли-небудь чули про так званого напівкровного принца?»
«Напівкровного кого?»
«Принца»,
– повторив Гаррі, уважно стежачи, чи той щось пригадає.
«Принців-чаклунів не існує», – засміявся Люпин. «Ти що, хочеш привласнити собі цей титул? А я було подумав, що тобі вистачає й обранця».
«Та йдеться не про мене», – обурився Гаррі. «Напівкровний принц колись навчався в Гоквартсі. Мені трапився його старий підручник з настійок. Він його всього списав закляттями, які сам і вигадав. Ну, скажімо, таке, як леві корпус».
«О, в мої часи у Гогворці воно було дуже модне», – занурюючись у спогади, сказав Люпин. «Пам'ятаю, як я був у 5-му класі, то кілька місяців ніде не можна було ступити, щоб тебе не підняли в повітря за ногу».
«Мій тато ним користувався», – сказав Гаррі.
Я бачив це в ситі спогадів. Він його був використав проти Снейпа.
Гаррі спробував це сказати буденним тоном, ніби недбало коментував якусь малозначну подію, але не знав, чи його слова прозвучали так, як треба. Люпин усміхався занадто співчутливо.
«Було таке», – підтвердив він, – «але це робив не лише твій батько. Я ж кажу, що це було дуже популярне закляття. Знаєш, як воно буває?
Ну, схоже, що закляття хтось винайшов саме тоді, коли ви навчалися в школі», – наполягав Гаррі.
«Не обов'язково», – заперечив Люпин. «Усі ці закляття входять у моду, а тоді знову забуваються, як і все на світі».
Він зазирнув Гаррі в очі і неголосно додав. «Гаррі, Джеймс був чистокровний, і я клянуся, що він ніколи не просив нас називати себе принцем».
Забувши про вдавану байдужість, Гаррі запитав. «І то не був Сіріус? І не ви?»
«Однозначно ні».
«Он як?» – Гаррі дивився на вогонь. «Просто я подумав, він, той принц, мені дуже допоміг на уроках настійок».
«Гаррі, а підручник дуже старий?»
«Не знаю, я не перевіряв».
«Ну, це могло б підказати, коли саме той принц навчався у Гогвартсі», – порадив Люпин.
Невдовзі усі почули, як Флер вирішила спародіювати Целестинину пісню «Казан повний любові». Побачивши обличчя місіс Візлі, усі сприйняли це як натяк, що пора вже спати. Гаррі з Роном полізли в Ронову кімнатку на горищі, де на Гаррі вже чекала додаткова розкладачка. Рон заснув майже миттєво, а Гаррі, перш ніж лягати, ще понишпорив у своїй валізі і вийняв підручник прогресивної методики зіллеваріння. Гортав сторінки, шукав, аж нарешті на самому початку підручника знайшов дату його видання. Книжці було майже півсотні років. 50 років тому в Гогвартсі ще не вчилися ні його батько, ні батькові друзі. Розчарований, Гаррі кинув книжку назад у валізу, вимкнув лампу і зручніше влігся на розкладачці, думаючи про Вовкулак і Снейпа, Стена Шанпайка і найпівкровного принца. Аж нарешті він провалився в неспокійний сон, де скрадалися якісь тіні і плакали покусані діти.
«Вона, мабуть, жартує!» Гаррі прокинувся, здригнувшись, і побачив у ногах ліжка якусь розбухлу панчоху. Нап'яв окуляри і роззирнувся навколо. Крихітне віконечко було майже цілком заліплене снігом, а перед ним на ліжку рівненько сидів Рон і розглядав товстелезний золотий ланцюжок.
«Це що?» – спитав Гаррі.
«Це від лаванди».
В Роновім голосі відчувалася огида. «Ну, невже вона думає, що я таке носитиму?»
Гаррі придивився уважніше і розсміявся. На ланцюжку висіли великі золоті літери, що складалися у слова «Моє серденько».
«Чудово!» – сказав він. «Розкішно! Обов'язково носи його перед Фредом і Джорджем».
«Ну, ти тільки спробуй їм сказати», погрозив Рон, запихаючи ланцюжок подалі з очей під подушку.
«Я... А, почнеш затинатися?» – гигикнув Гаррі.
«Та перестань, ну хіба б я таке казав?»
«Але як їй могло спасти на думку, що мені таке сподобається?» – пробубонів доволі спантеличений Рон.
«А ти згадай», – порадив Гаррі.
«Може, ти колись десь бовкнув, що любиш з'являтися на людях зі словами «моє серденько» на шиї?»
«Та ми розмовляємо мало», – пробурмотів Рон.
«Ми переважно...»
«Ага, лижетесь», – договорив за нього Гаррі.
«Ну так», – зізнався Рон.
На мить завагався, а тоді запитав –
«Слухай, а Герміона справді зустрічається з Маклагеном?»
«Не знаю», – знизав плечима Гаррі.
«На святі в Слизорога вони були разом. Але їм, по-моєму, не дуже добре пішло».
Рон трохи пожвавішав, глибше запихаючи руку в панчоху з дарунками.
Серед гостинців для Гаррі був светр, власноручно сплетений місіс Візлі, з великим золотим снечем на грудях. Від близнюків – величезна коробка з продукцією відьмацьких витівок Візлів. А ще вогкий із запахом цвілі пакуночок, підписаний «Хазяїнові от Крічера».
Гаррі придивився. «Як думаєш, безпечно його відкривати?» – запитав у Рона.
«Та нічого страшного там бути не може, бо всю нашу пошту перевіряють у міністерстві», – відповів Рон, хоч і сам позирав на пакуночок з осторогою.
«На я й не подумав, щоб щось дарувати Крічеру. Чи ельфам-домовикам дарують різдвяні гостинці?» – поцікавився Гаррі, обережно штурхаючи пакуночок.
«Ну, хіба такі, як Герміона?» – знизав плече Марон. «Але давай спочатку подивимось, що воно таке, поки тебе не загризло сумління».
Замить Гаррі голосно закричав і зіскочив зі своєї розкладачки. У пакуночку було повнісінько личинок.
«Гарно!» – зареготав Рон. «Ха, яка турбота!»
«Ну, краще це, ніж твій ланцюжок!» – огризнувся Гаррі. І Рон відразу посмутнішав.